Radio Nandí.
Actúa Radio.
Bueno, pues ya estamos de volta en este Entrenos do Mércores 7 de novembro. Imos a falar nesta xornada co Concelleiro de Obras e Turismo do Concello de Lalín, con Francisco Vilariño. Concelleiro, moi bo día.
Bo día.
Bueno, empezamos falando, se lle parece, do tema de obras, porque a verdade é que temos varias encima da mesa. Como van as do Polígono Industrial Lalín 2000?
Pois está na última semana e agardamos que para a semana se rematen ese conxunto de actuacións que vai desde a supresión de varias rotondas que facía que os camións pesados tiveran moitas dificultades, sí, para transitar, a colocación de panéis de información, a tamén accesibilidade en beira rúas. Bueno, pois é unha actuación que lle facía falta ao polígono, que levábamos 3 anos solicitando á Xunta, que por fin dimos conseguido esa subvención e, polo tanto, pois xa vai ser unha realidade, agardemos pois nos próximos días.
Uh-huh. A rúa Pintor Colomeiro...
Pintor Colmeiro, o único que lle queda é pintado, xa se repuxo todo firme e as beiras rúas, e agora, estamos agardando, xo que as previsións non son
moi boas.
A que veña algo de bo tempo para poder pintar e xa está, xa quedaría rematada tamén.
Outras das que se falou nos últimos días, nas últimas semanas, a reurbanización da rúa Xesteira, en Cidade Xardín, esa como vai?
Sí, pois aínda estive en Ontalí, vai en prazo, é unha obra que ademais, bueno, un conxunto, non? Un paquete de obras esa que vai Cidade de Xardín e, bueno, que a Xesteira coa Rúa F, cun tramo da Rúa F. A Rúa F agardamos comenzara tamén nas vindeiras datas, e a Xesteira, que, bueno, é complicada porque é integral esa maño, non? Non é só en superficie, e polo tanto, bueno, vai na previsión, bueno, estes días con tanta chuvia, pois ralentiza moitísimo a súa execución, pero que en todo caso temos eso, teñen que estar rematadas e xustificadas a 31 de decembro, polo tanto van a por ritmo.
Uh-huh. Bueno, falamos de moitas obras que xa estamos vendo agora mesmo nas diferentes rúas de Lalín, pero imos a ver moitas máis, porque dende que se aprobaron os remanentes, imagino que a súa concellería está traballando pois contra reloxo para ter todo preparado a 31 de decembro, non?
Sí, estas van ser datas nos vindeiros meses de, xa o dixemos, non? De moito investimento, e entendemos cun doble interés, non? Por un lado, obviamente, que facer unha transformación do que é o casco urbano, e por outro lado tamén é unha importante inserción de cartos públicos no que é a economía do noso concello, e polo tanto xera riqueza, non? Non, nese sentido, pois, non sei, agora mesmo estou pensando, non? A rotonda de Don Ramiro, como tamén está xa tocando os últimos días para rematar, unha obra que, desde logo, entendemos que é moi necesaria, e vamos a actuar en bastantes rúas máis, non? E de xeito integral, como poden ser a través de sus remanentes, non? Que acordamos nese pleno co Partido Popular, onde se van acometer a mellora integral da rúa Memorias dun Neno Labrego, Maruja Gutiérrez e Monte Faro, non? Uh-huh. Esas con algunha rúa máis, como é a Rúa Calzada, en cargo a Diputación, a línea 1 da Diputación do vindeiro ano, e, polo tanto, estamos vendo que bueno, o casco urbano de Lalín, xunto con outras moitas inversións que se van facer e se están facendo no rural, pois marcan, evidentemente, bueno, que é unha inversión histórica e que, desde logo, vai este mandato vai crear un antes e un despois respecto que, bueno, pois actuacións no casco, non?
Falamos tamén, se lle parece, pois de un dos últimos temas do último pleno, que houve esa subida da auga, ese recibo de, bueno, pois adaptación ao IPC, que está dando pois que falar nos últimos días. Como ve vostede este tema?
Sí, eu en todo caso, claro, unha cuestión: non existe subida da auga, non? Todo o contrario, o único que existe é unha actualización do IPC. Unha actualización que se viña facendo polo contrato na súa adxudicación cando se licitou nos últimos 20 anos, todos os anos pois se facía esa actualización porque é obrigatoria, e este ano que rematamos a concesión, o contrato con Espina de Fin, pois temos exactamente a mesma, así o entendían, non? Os técnicos do concello, pois tiñamos exactamente a mesma responsabilidade de facer esa actualización do IPC mentre eles presten o servizo, non? Por lo tanto, a ver, eu quero deixar clarísimo unha cousa que non é discutible en ningún momento, non? Que nós o que fixemos foi rebaixar os impostos, como é o IBI, o mínimo legal. O IBI en ali non se pode baixar en termos, non se pode baixar máis, porque é imposible baixar o tipo, temos o menor tipo que o 0,4, o menor tipo impositivo. Suprimimos impostos como o de plusvalías, un imposto terriblemente injusto, e ao longo de todo o mandato que fixemos foi conxelar as taxas e prezos públicos. Quero dicir, con isto, que a auga en Lalín, como o lixo ou outros tipos de taxas, estivo e conxelada, non se subiu ni un só céntimo. A gas, no tema, obviamente, da auga, co longo destos anos, o que se fixo foi actualizar o IPC, porque así é obrigatorio. Non?
Cambiamos de tercio e imonos a turismo. Hoxe, pois, vemos nos medios de comunicación, o anunciaron onte, presencia do Concello de Lalín nunha feira de carácter internacional en Valladolid.
Sí, vai ser a primeira vez que o Concello de Lalín nós non somos, a ver, eu sempre digo que eu devo ser o concelleiro de turismo que menos viaxa polo seu cargo de todos os que teñen os concellos da nosa categoría, pero entendíamos que neste caso era importante, porque estamos falando da feira internacional máis importante que existe no Estado, non de turismo interior, falando. Por lo tanto, pois é unha aposta importante, porque máis pois é moi atractiva o enfoque que lle teñen, porque son os dous primeiros días exclusivamente para profesionais, e iso é moi importante, non? Porque moitas veces nas feiras hai máis xente de pasar case o día que de facer negocio, e depois a fin de semana, sábado e domingo, xa aberta ao público, non? Por tanto, nós temos un enfoque de artellar en termos de, bueno, cos profesionais do sector, non? De ter varias reunións, e por tanto sacarlle moito proveito, dar a coñecer o noso concello e concretar cousas a máis, que iso é do que se interesa, e depois tamén o que a fin de semana xa nunha asistencia masiva, ademais que hai a dita feira, pois polo tanto chegar un público máis numeroso, non, que nos dá esa posibilidade. Pero en definitiva o que nos atraía aí era precisamente a profesionalización da feira e a capacidade que tiñamos de colocar como produto turístico o noso concello en circuitos que a día de hoxe non está, e que polo tanto sempre digo o mesmo, non? E hai xente que non lle gusta, pero para min o turismo ten que ser unha fonte de riqueza para os nosos veciños e veciñas, non? E polo tanto esa inversión e ese esforzo tan importante que facemos pois vai dirixido a que precisamente sexa unha realidade, e permítame tamén co diga, non? Eu creo que os datos que temos en termos de turismo, de ocupación, de visitantes, de cocidos propiamente na época que se batiu o récord no último ano de visitantes a sitios como Pazo de Liñares, pois nunca bateron récords, non? E nunca houve pois índices de visitas tan elevados, polo tanto, e polo que falamos co sector, pois entendemos que imos no bo camiño.
Evidentemente, vais a vender o conxunto, o Concello de Lalín, pero que teñen pensado levar e promocionar dun xeito máis importante na feira.
Pois é unha feira que eu digo que nos dá para vender a nosa filosofía, que para nós, eu desde que entrei de concelleiro, foi algo que me esforcei en que se asumira, que o Concello de Lalín é un concello para visitar os 12 meses do ano. Temos potencial e recursos turísticos para que iso sexe así. E, polo tanto, pois, bueno, anteriormente outros tiñan a idea de que o cocido, non? Pois era onde había que volcarse, nos entendemos que o cocido é intocable, nos volcamos máis que ninguén, en que desde logo sexe, porque máis eu teño a visión que a Feira do Cocido, un embaixador estupendo do conxunto de atrativos que o noso concello ten, pero temos moitísimo máis que eso, pero incluso falando de gastronomía, nós temos unha gastronomía que convida o visitante a vir aquí todos os meses do ano, quero dicir, unha gastronomía punteira, non? E digo, e por moito máis co cocido, temos dous camiños que nos atravesan con toda a riqueza e con toda a aposta, ademais, o Camiño da Plata, xa algo indiscutible que funciona, pero con unha aposta clara que nos estamos facendo polo camiño de inverno, que ademais temos a sorte, e por iso creo que ten esa importancia clave que é que atravesa o centro da vila. Por tanto, a nós o que nos interesa é meter visitantes no noso concello, que, por tanto, fagan gasto, non? Temos unhos recursos naturais brutais. Fixemos diversificación creando unha área para estacionamento de autocaravanas. Temos un montón, como fixemos outro día, de atractivos, como pode ser o tema das nosos monumentos, nos estatuas, etcétera. Quero dicir que, en definitiva, temos capacidade de sobra para absorber visitantes ao longo dos 12 meses do ano. E esa idea que nos imos transmitir e que, desde logo, a máis sempre o facemos, non só no que vai ser esta feira concreta en Valladolid, sino no que a nosa línea de traballo.
Falaba agora de dous puntos que quería tocar, os Camiños de Santiago, o albergue que se proxecta no antigo Manuel Rivero, cando será unha realidade?
Máis tarde do que eu quería, non? Eso é evidente, e, bueno, polo que estamos vendo, pero non por vontade política, insisto, é que estivera a poder facelo xa. O problema é que os trámites administrativos, sobre todo como son fondos do Edusio, son fondos europeos, que ainda existe máis burocracia, casi, xa parece imposible, pero ainda existe máis burocracia neste tema, pois eu creo que, bueno, mentras ora se licita o proxecto, axudícase, fanse, licítase a obra e pois se realiza, e pois incluso o albergue tamén vai traer o debate de como se xestiona, sí. Vale, que eso vai ser outro debate distinto, pois eu creo que, e ese sería o objetivo, pois telo para ese ano xa cobe 2021, pois eu creo que unha data que estaría moi ben. Se o damos feito antes, o gallá, pero eu creo que para aí sí que ten que estar funcionando.
Outro dos temas sería a área de autocaravanas, que se cumpriu fai nada, escasas semanas, un ano de funcionamento, unha valoración deste ano.
Pois a valoración, eu, cando se fixo a área de autocaravanas, era unha cuestión de facer unha área para as medras, quero dicir, unha área de 10 prazas, que sabemos, vamos, que unha área amplia, que moi poucas veces está chea, pero entendíamos que bueno, que iba a ser unha inversión rentable a medio e longo prazo. A gran sorpresa foi que, bueno, analizados os datos, pois vimos como a cantidade de visitas que tivemos de autocaravanas que ali estacionaron ao longo deste ano, pois o que fixo foi prácticamente duplicar o investimento. Estamos falando de casi 100.000 euros de ingresos que xeraron cando o investimento de crear esa área, bueno, casi exclusivamente en acondicionar a parcela, sí. Pois non chegou a 50.000 euros, non? Por lo tanto, xa no primeiro ano non é só que está amortizado, senón que xa se duplicou a inversión inicial. Por lo tanto, nos incluso estos días, hoxe, acabo de camiño aquí, pasaba por ela, e eu, bueno, pois sempre me fixo, xa eu non? E un día como hoxe, que non convida moito a que alguén tal, pois quedaban ali agora tres, non? Por lo tanto, pois eu tiña claro que era algo que había que apostar, pero incluso nos está adiantando os bons resultados o que pensábamos. Por lo tanto, creo que ten un potencial terrible. Foi moi ben acollida desde o primeiro momento, e insisto, había algún que se quiso pasar de listo, augurando que eso era para un campo para estar ali aburrido sin ter ningún tipo de ocupación. ou que era un tipo de turismo, incluso como eu escoitei, que non facía investimento onde ali un día, e bueno, moito nada máis lonxe da realidade, os propios hosteleros pois o indican así, non? Como se benefician directamente dese tipo de turismo.
Levamos tamén pois unha semana cunha nova cápsula audiovisual, neste caso de modalidades deportivas, e xa levamos moitas materias das que nos ocupamos nestas cápsulas. Aínda faltan algunhas ou xa rematamos coas cápsulas?
Queda unha.
E de que materia?
Ai, xa se verá.
Non pode adiantar nada.
Non adianto, pero creo que son... para o ano non imos apostar por outras novidades, pero creo que, claro, non había, realmente o Concello de Lalín non tiña ningún tipo de cápsula deste tipo que promocionara.
Sí, soportes audiovisuais.
Claro, así, que era unha cara, bueno, porque non había un sodítico de nada, quero dicir, algo curioso, nos debemos ter xa máis de 10 publicacións na concellaría sobre distintos recursos, pero entendemos que algo que hoxe en día que nos lle dimos, fixamos unha aposta, lle dimos especial importancia o que son as redes, nos entendemos que hoxe en día, e sempre o digo, é tan sinxelo cando alguén quere facer, antes para facer organizar unha viaxe, pois tibas unha axencia de viaxe, sendo sigues facendo, sí. Pero cando son unha fin de semana ou poucos días, a xente xa se autoorganiza as súas viaxes, non? Entón, a mí me preocupaba moito que Lalín estivera situado ou ben situada nas redes, e por eso tamén non só fixemos as cápsulas, que teñen obviamente un movimento moi específico nas redes, senón aqueles dous encontros seguidos, dous anos seguidos que fixemos de encontros con blogueiros, non? Punteiros no sector, e creo que foi moi rentable. Hoxe en día calquer persoa nas redes dispón dunha información do noso concello que se mo permiten de ningún outro concello da nosa categoría, existe esa información, e polo tanto, eso tamén ten un retorno moi importante ao mesmo tempo que interactúas con profesionais do sector que moitas veces son os que dun sitio incluso gratuito te dan unha promoción do teu concello que ten un alcance brutal. Eu sempre digo, nos agora, e gastamos moito en papel aínda, en cuestións papel, digo, sí, de publicacións, porque son un soporte de apoio. Pero nada máis que iso, no sentido de que o que é importante hoxe en día é estar nas redes, e eu creo que ese tipo de turismo, ese tipo de información, ese tipo de difusión, de publicidade, é moito máis efectivo e moitísimo máis barato tamén co que é a publicidade tradicional do papel.
Bueno, imos a empregar, deixamos o tema de turismo, concelleiro, se me permite, e imos a empregar estes últimos minutos, estes cinco últimos minutos, para falar pois dun xeito máis denso de política, porque tamén pois achegan aí as eleccións e hai que falar desto. Están tendo dende o Bloque Nacionalista Galego reunións sectoriais, fixeron a semana pasada a primeira coa Asociación de Empresarios de Deza, non sei se teñen xa programada algunha máis.
Sí, non xa anunciamos, non, bueno, non esta semana vai haber un parón esas reunións porque, bueno, este venres temos
teñen unha charla.
Efectivamente, temos unha charla no museo este venres ás 8:30 sobre o que a estafa da luz, nos recibos de luz, ese subidón que é totalmente inxusto e inasumible, e que polo tanto esta semana estamos volcados nisso e non queremos case interferencias, pero para nós era moi importante, como BNG nos vemos como a xente fala de candidatos e máis candidatos, os demais partidos, nós estamos nunha situación inversa, non, que nos entendemos que o programa é moi importante e ese programa pois nos podemos facelo sin ningún problema, pero tamén queremos enriquecelo e facer partícipes a sociedade de Lalín do mesmo, polo tanto imos ter pois bastantes reunións coa maior parte das asociacións ou colectivos do noso concello, por un lado, que eu sempre digo, para aprender deles, porque os colectivos e asociacións que se traballan en ámbitos concretos son os que mellor controlan, pero tamén para empaparnos das súas propostas, dar a coñecer obviamente as nosas, e son uns encontros que desde logo sempre enriquecen moitísimo, polo menos para o BNG, e iso é no que estamos traballando, e que desde logo vamos ter moitos encontros, como digo, e ademais coas asociacións que estamos contratando para concretarlos, pois estamos tendo unha receptividade que, bueno, pois que anima moitísimo, non? Cando ves que eres ben recibido e bueno, e as propostas que ti lle faz, pois tamén ves que teñen unha receptividade moi positiva nesos colectivos, pois bueno, pois ainda anima máis, non?
Uh-huh. Falamos de orzamentos da Xunta de Galicia para o Concello de Lalín. O Bloque Nacionalista Galego anunciaba que vai a presentar emendas a eses orzamentos, e vostedes os tacharon de malísimos para Lalín.
Bueno, eu nin os tacho de malos, quero dicir, a única partida que atopei de verdade, concreta co nome de Lalín, e yo dou aquí en primicia, son 3.000 euros do Instituto Galego de Vivenda solo, non pon pa qué, pero pon 3.000 euros para Lalín e 3.000 euros para o Concello de Silleda. Máis diso, o resto non hai nada. Entón, eu vou me molestar en dicir que son malísimos. Eu creo que xa, cando a xente ve que non hai absolutamente nada, xa os calificativos, eu creo que os califiquei de desoladores, creo que foi como dixe, non? Pero es que xa chove sobre mollado, xa outro ano e outro ano, porque eu entendo que hai que repartir, entendo que se un ano pois tens un investimento importante, pois o ano seguinte non o podes ter, porque non dá para todos os concellos. Pero es que no caso de Lalín, levamos todo este mandato sendo claramente castigados por parte da Xunta de Galiza, e nós frente a iso, pois, imos facer o que sabemos facer, que traballar, aproveitar os nosos deputados no Parlamento Galego para presentar emendas a esos orzamentos en materia de infraestructuras, en materia sanitaria, en materia educativa, en un montón de actuacións, e non noso rural, quero dicir, bastantes actuacións que entendemos que a Administración Galega ten que poñerse ao frente delas, e que, desgraciadamente, máis alá de, bueno, pois de anuncios, non, que ano tras ano se veñen incumprindo, nomeadamente, non, o tema da sanidade xa algo que eu entendo que é máis que sangrante, non, e que a cidadanía xa está farta desos incumprimentos, de promesas que quedan no tinteiro, pois nos imos intentar, bueno, pois forzar no Parlamento que eso se varíe. Difícil, evidentemente, ali hai unha maioría absoluta, pero que en todo caso nos vamos poñer toda a carne no asador para que se dé mellorado esos orzamentos, que insisto, non teñen case calificativo porque son inexistentes para os nosos veciños e veciñas.
Xa por último, en que vai a consistir a charla deste venres entón no museo ás 8:30?
Bueno, pois a charla deste venres ten un objetivo claro, non? Que é, bueno, unha charla aberta, de corta duración, incluso onde nós lle queremos, por unha banda, explicar ao cidadán esa factura que ninguén entende, non, do que é o tema da luz, que ninguén, todos nos chega a casa, pero ninguén somos capaces de entendela, entón por un lado desglosala, que a xente vexa por que se produce, e despois, por outra banda, algo que nos choca moito, que nos políticamente exiximolo, porque nos negamos a asumir esta realidade tamén, que é que Galiza é un país productor de enerxía. Nos exportamos o 35% da enerxía que producimos fundamentalmente a Madrid, e para iso temos os prexuicios, non, de producir a enerxía, que son os prexuicios medioambientais e sociais, evidentemente, pero que non temos ninguna contrapartida. Ninguén se cree que un país productor de enerxía o seu recibo de luz sexa máis caro que, por exemplo, un que vive na Castellana, Madrid, non? Cando aquí onde se produce. Pero, bueno, pues é unha situación que só se entende nunha clara declive en termos políticos. E despois tamén unha cuestión que sempre nos, por unha parte, está a denuncia da situación, pero despois tamén a alternativa. Nos, como BNG, estamos nunha campaña de exixir unha tarifa, non, eléctrica galega, por estas cuestións que estamos dicindo. Vamos iniciar precisamente, ben, cunha recollida de asinaturas para que se está facendo ao longo de todo o país, para que presentar unha iniciativa nese sentido e que teña repercusión, porque, a máis, non é algo que bueno, xa tolearon os do BNG, non? É que se, aquí decía Feijó que eso era unha, eso, non, a, non sei como denominou algo dos, unha idea destas extravagantes dos nacionalistas galegos, non? Uh-huh. Bueno, pois se demostrou que non en, en Euskadi o PNV aplicou na, aprobou na e aplicou na para, para o seu sector industrial, que polo tanto é moito máis competitivo, non? Bueno, pois esa é a situación, non? Polo tanto, nós non estamos pedindo máis que ninguén, pero que desde logo un país como o noso que é produtor e ten as, as contrapartidas tan negativas, non? A hora de poder producir esta enerxía, pois que desde logo nese sentido, pois non temos o noso recibo, porque ademais falo dunha cousa, na última enquisa había casi medio millón de persoas deste país, que non chegamos a 3 millóns, cuidado, que decía que non vive no seu día a día, non chega a ter o mínimo de temperatura no seu fogar. Uh-huh. Non de andar de manga corta, sí. Entendámonos, non? Que non é capaz de ter o seu fogar quente. O cando subiu o 12%, o índice, bueno, de xente que anda no, no limiar da pobreza. Nos entendemos que, e isto é un concepto político, claro, para nós, a enerxía non pode ser unha mercadoría dunhas multinacionais, sino que ten que ser un recurso básico para os cidadáns, non? E iso no que estamos, iso que nos estamos ocupando de que sexe así.
Concelleiro, pois fixemos un repaso de moitos temas. Por certo, neste tempo que ven nos viñan os paraugas da Rúa Colón. Non sei se os teñen a man por se sigue chovendo.
Están guardados para o ano.
Están guardados para o ano, perfecto. Que pase moi bo día.
A vos,
un saúdo.